Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Bukvalno podcasta. Danas ćemo pričati o filmu Oppenheimer, jednoj polovini fenomena Barbenheimer. Film govori o ocu atomske bombe, J. Robertu Oppenheimeru, teoretskom fizičaru koji je bio glavni čovjek operacije Manhattan. Akcije američke vlasti da stvore atomsku bombu i time dobiju prevlast u Drugom svjetskom ratu. Film prikazuje taj proces od entuzijazma do veselja zbog uspjeha i zabrinutosti zbog rezultata. Ono što je interesantno je da, dobro, film je podijeljen u segmente, ali čak i po tehnici u smislu boje, crno-bijela tehnika iskorištena za prikaz događaja iz perspektive Louisa Stroza, a dok je sve što je u boji iz perspektive Oppenheimera. Film je režirao Christopher Nolan, a glumačka postava je jaka i impresivna. U glavnoj ulozi Cillian Murphy, tu je Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett, Kenneth Branagh i tako dalje. Nolan je poznat po više strukim saradnjama sa istim glumcima, sa Cillianom Murphyom je snimio nekoliko filmova, Inception, Batman trilogiju, Dunkirk, i konačno je Cillian dobio glavnu ulogu kod njega. I što je još značajno da spomenemo, mada sam već rekla, film je doživio premijeru istog dana kad i Barbie i tako je nastao fenomen Barbenheimer. Pa, mislim da je to dovoljno za početak, a evo recite vi svoje utiske. A sa mnom su inače i Mirjana i Kristijan danas. Ja sam Mir.
Hoćete ja da budem prvi glas koji negoduje u vezi filma, pošto meni se uopšte nije dopao film.
Šu,
ajde.
Pa ovako, ja inače nisam neki ljubitelj Nolana. Smatram da čovjek radi nekako bezdušne filmove. On je kao jako dobar tehničar, u smislu zna da postavite grandiozne scene, da sve to izgleda nekako cakom pakom lepo, ali često se dešava da su mu likovi jako isprezni i nekako su bezdušni. I to mi je možda i najveći problem kod ovog filma, jer mi trebamo da dobijemo prikaz jednog čovjeka koji je uticao maltene na budućnost našeg sveta u kojem se sad trenutno nalazimo. Jer uradio je jednu stvar za koju je mislio da će doneti u stvari progres i kao zaustaviti rat, a koja je u stvari donela mnogo više nedaća i nevolja. I jako je čudno formiran sam film. Ima više tema koje se prožimaju kroz film koje bi bile bolje kad bi se samo posvetio samo jednoj temi. Da li je to pravljenje bombe, kakav je bio u privatnom životu recimo Oppenheimer, to je isto ona zasebna tema, imamo i toga u ovom filmu. I takođe razne te spletke koje se dešavaju političke, koje su i same isto po sebi zanimljive, jer kad malo razmislite, ima tu dosta da se zagrize, ali nekako nije mi ni tamo ni vam u film. I mislim da je predugačak, 3 nešto sata trajanja i uglavnom sedenja i gledanja ljudi u raznim prostorima gde se nalaze i pričaju, i konstantno pričaju i objašnjavaju, a već znamo, mislim, kuda sve to ide, je malo zamarajuće, zar ne? Mislim, nadam se da delite donekle mišljenje.
Jeste, sa tim. Slažem se.
I nekako mislim da mu je trebao scenarista koji bi znao da postavi sve te teme na mesto i da napravi bolji film. Znači, on definitivno mora da nađe podhitno dobrog scenarista, scenaristkinju, jer to bi njegove filmove uziglo već na neki sledeći nivo, i bili bi mnogo bolji. I primećujem da je ovo neki trend u posljednje vreme u Hollywoodu, kad god se obrađuje tako neka poznata ličnost ili velika tema, dešava se da ti filmovi nisu ni tamo ni vam. I totalno mogu da napravim poređenje sada sa Napoleonom od Ridley Scotta, koji se sad trenutno daje u bioskopima. Također je tamo scenario ni povuci ni potegni, kao da nisu imali dovoljno inspiracije i ideja, pogotovo ako je ovako zanimljiv lik za predstavljanje na filmskom platnu. Tako da, ne znam, meni ovaj film nije puno uradio, mogu da pohvalim recimo kostimografiju, dobre, fotografija je isto u redu, ali nije ništa majestralno, mislim da je čak Nolan pravio mnogo bolje pre filmove, vizualno i zanimljivije. I jedino što je pomožda njegov najveći uspeh, što je on za ovaj film bukvalno skupio sve ljude koji su ikad igde glumili ili režirali ili pisali scenarije, pošto ima dosta i filmadžija koji se pojavljuju u malim ulogama u samom filmu, tako da je ovo na neki način bio Nolanov Avengers film, gde on sakuplja čitav Hollywood i sve glumce i glumice i stavlja ih pod okrilje ovako jedne bitne i zanimljive teme. Tako da, eto, ne znam, mene ovo nije dotaklo, ono, kao emotivni osjećaj nula.
Pa i moje otprilike, to što je Kristijan rekao, otprilike se tu slažem, nekako mi je ovaj film upao u taj, u grupu filmova koje sam gledala ove godine, koji su mi svi, nisu, naravno svi ti filmovi nisu isti, nisu vrlo različiti, ali nekako je efekat njihov manje više isti. Sve su to veliki filmovi u smislu epski, da obrađuju neke bitne teme, da jako dugo traju, ali i nisu neinteresantni dok se gledaju. Mislim, nije meni bilo ni dosadno dok sam gledala Oppenheimera, bilo mi je okej. Ali kad se završi film, onda je moja reakcija kao da i ništa. I čini mi se da je to najviše problem scenarije kod svih filmova i kod ovoga. I problem nerazrađenosti likova. Ono što je meni najviše fascinantno, ali u negativnom smislu, je kako neko može da napravi film od 3,5 sata, a da praktično nema ni jedan lik dovoljno razrađen, osim možda Oppenheimera, ali ni to nije onako kako treba. Znači, koliko je vremena potrošeno, a da mi nemamo u stvari ono što se kaže trodimenzionalne likove ili višedimenzionalne likove, da su svi tako nekako prazni i ono što se kaže one note, kao, mislim, jako mi je to, mislim da je to inače Nolanova osobina, a izgleda osobina to ove godine, čini mi se što se tiče filmova, mogu da kažem jedan film koji sam gledala i koji je uspeo ovo da prevaziđe Anatomy of a Fall, i zanimljivo je da je to evropski film. Sam film, isto tako se slažem sa Kristijanom, sve to, onaj tehnički deo je super i savršen. Znači i fotografija, i muzika, i gluma, i scenografija, sve to apsolutno nema nikakve zamerke. Ali ono što se kaže, zbir elemenata filma, čini mi se, konačno film je manji i slabiji od zbira svih njegovih elemenata. E sad možemo naravno da pričamo o tome zašto je došlo do toga i kako je došlo do toga. Sigurno da je jedan deo, nažalost, je standardni Nolanov pristup gde nema nikakvih emocija, gde ništa ne osjećate, ništa ne doživljavate tokom filma. Nijedan lik vas ne interesuje, nijedan lik vam nije drag, čak nije ni da ga mrzite, ni da ga volite, znači nemate nikakvo osjećanje prema njemu. Eto, to je nešto moje za uvod, pa možemo onda dalje da idemo po... Pošto mislim da Mira ima najbolje mišljenje o filmu, ajde možda da malo Mira ishvali, pa da onda mi napadnemo Miru.
E, pa, mislim da neće biti toliko zanimljivo. Iako jeste, vjerovatno vam bilo za očekivati da ga ja glorifikujem, jer ja stvarno mnogo volim Christophera Nolana, ali sam razočarana. Mislim, film je imao hype. Svi smo imali izvjesna očekivanja. Možda ja i neka više nego vas dvoje, to sigurno. Ali razočarana sam. Nije mi bilo teško da sjedim u bioskopu toliko dugo.
što kaže Mirjana, nije mi bilo dosadno, ali je činjenica da je bilo previše dijaloga, previše priče. Isto mi se ne dopada što nisu razrađeni likovi, što su žene predstavljene tako kako jesu. Ne znam, Nolan ovdje samo želi da ispriča priču i to kako je ispričano jeste zbrda zdola na momente. Ok, ono, shvatili smo, on voli nekonvencionalnu naraciju i strukturu, super. Ajde možda da nekad to bude malo koherentnije. I čini mi se da ne bi bilo loše da, što kaže Kristijan, nađe boljeg scenaristu i da prosto likovi imaju malo više dubine. Kao da sve podrađuje tome da ispriča priču. Ono, neka su te osobe tu, koji god da su likovi, ne samo ženski, nego koji god, samo da ja ispričam tu svoju priču, neka se oni tu pojave, usputni su manje više svi. I to je, ne znam, razočarana sam i nemam nešto pretjerano da kažem o svom utisku. Ajde, nešto pozitivno, stvarno je muzika fantastična, muziku je radio Ludvig Göransson. To je nešto u čemu Nolan ne promašuje. Znači, način na koji muzika koju on bira, odnosno umjetnici koji kreiraju tu muziku, znači način na koji prenosi emocije koje treba, je meni odličan uvijek. E, onda neka se malo više pozabavi drugim aspektima. E, tako. Lijepo izgleda film. I to je to. Inače, pogledala sam ga dva puta, nisam očekivala da ću. A na drugo gledanje mi se više dopao. Ali i dalje ostaje ta isti utisak. Previše priče, ok, i previše nekih stručnih izraza. Ne znam. Nije nešto što može svakom da se dopadne. I sam toga, mislim da nismo vidjeli Oppenheimera na pravi način. Da je to trebalo bolje.
E, ja moram da kažem da je u ovom filmu jedna od najgorih scena, mislim, kad kažem najgorih scena, ne mislim na trash filmove, ali to, nego na neozbiljnu A-produkciju, a to je scena u kojoj Oppenheimer vodi ljubav sa ovom Florence Pugh, nećem se kako se zove u filmu, gde oni imaju seks, onda ona prekine na trenutak seks, uzima potpuno slučajnu knjigu iz neke vitrine, on potpuno slučajno otvara na nekom mestu tu knjigu i počinje da čita, a to je ova Bhagavad Gita, i počinje da čita čuveni odlomak iz knjige koji on kao Oppenheimer kasnije citirao, ono kao postao sam smrt, uništitelj svetova.
Što baš
je on,
to.
Je, baš, znači, slučajno izabrana knjiga, slučajno izabran odlomak koji je baš taj, koji će on, 15 godina kasnije, komentarisati, eto, kako je on otprilike zaslužen za odnosno mogućnost uništenja sveta. I onda se nastavlja seks. Znači, ono kao Freud za srednju školu, kao, pazite ovu genijalna kombinacija smrti, seks, wow, Thanatos i Eros. Znači, to mi je bilo neopisivo užasno.
Baš
znači,
loše.
Tako jadno, loše, nemam reći. Znači, da. To mi je onako ono kao, kad bi morala da biram 10 najgori scena ikada u filmovima, pričam, znači, o ozbiljnoj produkciji, ovo bi u prva tri mjeseca sigurno bilo. Znači,
baš
strašno.
Baš jeftino.
Meni je to baš bilo grozno, zato što prije nego što je izašao film, krenula je ta pompa da se Florence Pugh skinula i da će biti baš onako eksplicitna scena seksa. I već su pričali onim, znate kad imaju priliku da daju test publici da pogleda film i onda su svi nešto bili šokirani. I ja sam razmišljao, pošto Nolan takav kakav jeste, znači bukvalno je čovjek reptil, jer radi sve bez ikakvih osjećaja i pravi takve likove, bukvalno kao da se čovjek igra sa igračkama. Ja uvijek imam taj osjećaj, on zna da postavi tu scenu, znate kako kad ste dijete pa se igrate G.I.J.-cima ili ne znam, Legom, pa postavite, napravite nešto, pa to u vašoj izmeštenoj ono, glavi ima nekog smisla, ali nema neku dubinu. I plašio sam se kako će to ispasti. I ja stvarno delim isto vaše mišljenje, mislim da su obe scene seksa jako, da kažem, eksploatativne i loše određene. Moglo je to da bude mnogo bolje. Niti je to pomoglo da Kitty dobije neki svoj deo priče, niti je to pomoglo Oppenheimeru da se razvije kao lik, da nam pokaže više.
Baš su više.
Tako da, on je samo uzeo Florence Pugh zato što je ona trenutno najpopularnija glumica u Hollywoodu, jer ona je glumila sad već i u Midsommaru, pojavila se isto u Black Widowu, recimo ovaj, u Marvelovom ovom filmu, i glumila je u jednom filmu o kojem smo već pričali, koji isto bolje da ga vreme zaboravi.
Da, don't worry, darling.
Tako je, tako je. Tako da, on više... Mislim, neko je trebao da mu kaže, čoveče, šta radiš, ajde uradi ovo sa malo više ukusa, ali vjerovatno u njegove glavi je to bilo, ne, ja sam autor, ja želim ovo da bude ovako eksplicitno. Meni je čak ta druga scena koja je pri kraju filma, kada Oppenheimera roštiljaju već kad je u dubokoj starosti, kad ga taj kongres hoće da mu podmetne da je komuniste i u stvari da hoće da izda državu. Ima tu isto jedna scena koja je onako baš eksplicitna, a ne doprinosi ničemu. Mislim, možeš na mnogo drugih načina prikažeš kada nekome polako odlazi psiha i kad nije u vinklu, ali eto, Nolan je odabrao na taj neki onako baš eksploativan način da prikaže. I mislim da Florence Pugh zaslužuje mnogo bolju ulogu, a isto važi naravno i za ženu, to je tačnije Emily Blunt, koja glumi ženu od Oppenheimera, koja, nažalost, ima jednu odvratnu scenu da se prikazuje samo koliko je pijena i koliko je nadrkana na njega, a sigurno je i ona imala neku svoju priču da ispriča. Mislim, opet ponavljam, da je uzeo nekog scenaristu koji je mogao da razvije sve te likove, imali bi mi daleko zanimljiviji film. Inači, da su sve te teme, pošto film ima jedno 4-5 tema koje se prožimaju kroz ovih 3 sata, i mislim da nijedna nije baš naskroz ispunjena, da bi svaka mogla da dobije svoj zaseban film i da opet bude zanimljiva za gledanje.
Pa jeste, mnogo toga... Mnogo toga što se desi u filmu navodi na razmišljanje, načine se. I jeste film slojevit, slažem se. I ono što isto, izvini što sam te prekinula, bitno ništa, da ništa. Se napomene. Dakle, to je onaj moment koji sam ja rekla. On ih samo te likove ubaci da budu tu jer su postojali i imaju neku svrhu. Ali nije ih dovoljno dobro predstavio. Evo, na primjer, Kitty. Ona je bila botaničarka i u Los Alamosu je radila kao, ne znam, nešto u laboratoriji. Znači, bila je inteligentna žena, a isto tako i Jean. Ona je bila psiholog, a ne samo neka konobarica tamo koja je komunistkinja i koja neće cvijeće. Tako da, mislim da, ako je već bilo toliko prostora za svakakve dijaloge i naučne termine, mogla da se da malo više vremena tim likovima. Da vidimo ko su. Nisu samo tu kao instrumenti u priči.
Da, oni dolaze samo da ispaljuju neke dijaloge.
Da.
Znači, toliko ima ovih fizičara koje ti uopšte ne možeš da pohvataš šta koji radi, zašta. Mislim, ajde to šta koji radi manje više, nego oni potpuno nisu likovi, oni su samo ono kao dođu, izgovore neke rečenice, ovaj priča, ne znam, o fisiji, ovaj priča o fuziji, ko su ti ljudi, zašto oni tu, mislim, jasno nam je zašto su tu, ali kakva je njihova veza u celoj radnji, znači, to jedino što su poznati likovi, pa zapamtiš ko je Rami Malek, ili u tom smislu, kao Josh, Kenneth Branagh, pa ti kao znaš, da, pa kao ajde, kao znaš ko je taj glumac, ali šta je taj lik, tu ništa. Znači, nijedan od likova do samog Oppenheimera i ovoga Roberta Downey Jr. Nema agens kao lik, nema nikakvu karakterizaciju. Mislim, šta mi možemo da kažemo o tim ljudima?
Ništa,
o bilo kome od njih, ne možeš da kažeš jednu rečenicu. Posle 3,5 sata filma ti nemaš jednu rečenicu da kažeš o nijednom liku osim o glavnom liku. A i to je vrlo sporno.
Pa ne možeš ni za Oppenheimera, jer i on je jako nedefinisan. Meni se recimo ne dopada što ga je Nolan prikazao kroz neku prizmu playboya, rock zvezde, uzeo je Kiliana Murphya, koji je stvarno jedan lep glumac, a vi kad biste vidjeli sad prave slike Oppenheimera, on nije bio tako lep čovjek. I u suštini, totalno je nedefinisan kao lik. Niti znamo kakav je bio kao otac, kao naučnik, ok, kao genije, ali ja nisam vidio baš na neki način ispoljenu tu njegovu genijalnost. Samo
eto, da
je kupio sve te ljude
tačno oko
sebe, da ih je u suštini, da je u suštini bio kao neki dobar marketer. Eto, on je meni
dobar menadžer. Dobar menadžer, tako imaš utisak.
Ajde, ti to znaš, ti to znaš, ja ovo znam, ovo je moja teorija. Trebalo je da prikažu da je u suštini bio jako i harizmatičan za njega. Kažu da je takav bio u stvarnosti, barem po raznim tim spisima koje možete nađeti iz raznih dokumentaraca i knjiga koje su napisane o njemu. Ja to ovdje nisam vidio u ovom filmu. I plus, isto zanimljiva stvar, zanimljivo je da Nolan uopšte nije teo da spomene da je on bio čovjek koji se inače interesovao i za veru, i da je mešao, znači, nauku i veru, a to u to vreme, kao što znate, je malo gledato nategnuto. Tako da, imalo je hiljade stvari koje mogu da prikaže kakav je on kao čovek i lik. I nekako sve tu, sve u nekom eteričnom smislu, kao, ok, mi stalno vidimo krupne kadrove Kilian Murphy, onog izraza koji nam govori da nešto s njim se dešava, ili da razmišlja, ili da je sav jadan namučen kroz sve to što
oči
prolazi. Pa mislim, to je efektivno, nije to loše, izabrao je dobrog glumca, on jeste dobar glumac, ali je žalosno nekako što nije dobio meso u obliku scenarija gdje bi on mogao još više toga da pokaže i da nada slojevitog lika. Meni ovaj Oppenheimer u ovom filmu nije slojevit lik i to je jako veliki problem. I nekako osjećam baš veliku distancu i zato mi je ono do kraja filma bilo je više sve jedno, ok, napravit će tu bombu, desit će se to što će se sve i njemu izrešavati kasnije sa svim tim suđenjima, ajde da više malo ne pakuj film, daj da završavamo. I mislim da bi ovo mnogo bolje funkcionisalo da je rađeno kao neka visokobudžetna serija. Tipo 12 epizoda, jer onda bi imali vremena sve teme da pokrije, sve likove da razviju. Jer ovako u 3 sata vi dobijate samo sadržaj, dobijate nešto što izgleda ovako na oko lepo i upakovano, ali u postavci stvari, kada uporedite sa bilo kojim nekim starijim filmom koji se bavio tako znamenitim ličnostima ili istorijskim događajima, meni lično, ovo ne izaziva želju da ga gledam drugi put. Nažalost, ne.
Inače, rekao si negdje ranije da Nolan radi sa likovima, ljudima, kao sa igračkama. Da tu nema...
Tako je.
Pa,
tako je.
Ja ne bih to tako karakterisala. Da li si to rekao u smislu da su uglavnom svi likovi isprazni, da nema nikakvih emocija, tako šta?
Pa, baš na to i mislim, jer kad pogledate bilo koji njegov pređašnji film, nema tu puno emocija.
Ali to nije tačno. Jesi gledao ti Batman trilogiju, Interstellar, Inception?
Ja gledao sam sve te filmove.
Pa to su jako emotivni filmovi. Dobro, Inception malo, ali ovi ostali jesu.
Batman ti je klasična fantazija šta bi bilo kad u našem realnom svetu možeš da vidiš Batmana. I na tom polju njemu to leži i u tome može lepo da se snađe. Interstellar je po meni bio previše su se trudili da prenesu neku atmosferu kao što recimo postignuto u Odiseji, gde kao eto imamo te jedan epik putovanje kroz, da kažemo, i vreme, i kao koristimo sve te naučne termine, ali mene taj film uopšte nije dotakao i ona je bila šećerna vodica na kraju. Po meni je mnogo bolje, recimo, Arrival, koji isto čak ima, da kažem, jako buđav završetak, koji je isto ona šećerna vodica, ali pre to mogu da nekako digestiram kada gledam naspram Nolanovog prikaza likova koji su uvijek nekako dvodimenzionalni. Sjetite se, recimo, ovoga Teneta. Ko je u Tenetu dobar lik, ko vam je zapao za oko? Pattinson. Jer je glumio stereotip špijuna, koji je ono, ide po svetu, pije, zezza se, svi ostali likovi su ravni, ono kao, meni nije na kraju dana bilo briga ni za jednog od tih likova u većini njegovih filmova. Ja to samo pogledam reda radi da bi video šta može ovako s tehničke strane da uradi, jer u tome je dobar. To je njegova, u stvari, najjača osobina, što zna da postavi te scene, zna da napravi dobru akciju, da bude dobra, znači, ta geografija kada se nešto dešava u tim scenama, ali mislim da na planu toga kad treba da prinese te likove na veliko platno i da ih učini svima nama zanimljivim, da budu pamtljivi, ja ne mogu da kažem da se sećam većine tih likova iz njegovih filmova. Jako
ja se ne slažem, tu ima mnogo legendarnih likova i
dosta emocija. Koliko god ih ti možda nisi prepoznao, to ne znači da nije tako.
Pa da, ali znaš, ipak, znači, mi pričamo o tome kako mi doživljavamo njegove filmove. Kako ti prolaziš kroz film, da li ti imaš nekakvu brigu, nekakvu želju da se nešto desi ili da se nešto ne desi tom liku ili nekim likovima u njegovim filmovima. I kod mene je zaista situacija da u 95% slučajeva vezano za njegove likove apsolutno ne osjećam ništa, odnosno nije me briga. Da, ja mogu da budem zadivljena njegovim tehničkim sposobnostima kao režisera, kako je postavio kameru, koji je ugao, šta se vidi, kakvo je osvetljenje, koje su boje primenjene, ali to se stvarno završava na tome. Znači, ja nisam poželjela nikad da gledam ni jedan njegov film drugi put.
Ma dajte, molim vas, ja sam Račnog viteza pogledala 15 puta.
Pa dobro, kažem, ali kažem, pričamo o našem doživljenju, mislim.
Ali kada pogledaš ovako u većini stvari, svako ima svoje subjektivno mišljenje o filmu kojem gleda.
Ali mislim da je pretjerano reći da su mu svi likovi plastični, da...
Ali dosta ljudi ima taj problem, znaš, dosta ljudi ima baš taj konkretni problem s njegovim filmovima.
Ja mislim da je vremenom otišao više u tu plastiku, da ranije nije bilo tako. Sad sve više želi, čini mi se, da impresionira tehničkim umijećem.
Ma to sa tehničkim umijećem nije sporno, mislim, on čovjek zna šta radi,
tehnički da, ali...
dobro. Mislim, na to sve što je isto Mirjana spomenula, ono, sa te strane nemam problema sa njim. Ali, opet ponavljam, scenari su mu jako tanki što se tiče likova. Bilo bi mnogo bolje kad bi uzeo nekog drugog, recimo ko zna da napiše ženske likove, na primjer, jer ja se nećem nijednog ženskog lika iz njegovog pređašnjeg filma. One su tu samo u nešto pozadini, postoje radi muškaraca koji su tu, setite se Inceptiona. DiCaprio lik stalno pati za svojom ženom, a njegova žena je samo tu da bude kao neki duh tih nekih sećanja i nema nikakvu razlog osim da bude mrtva. I to je to. I to je recimo neki stereotip koji Hollywood obožava da koristi posljednjih 20 godina. Ono, nije problem napisati likove od krvi i mesa koji mogu da ti budu dopadljivi i koji će se sećati. Ne trebaju čak ni da imaju puno teksta. Dovoljno da urade par nekih stvari ili da prikažu nešto što rade jedno za drugog i to će biti dovoljno i efektivno. Mi to ovde ne dobijamo čak u ovom filmu. Nema toga. Ima samo neka tenzija i loše karakteristike koje su ispoljene i nemaju ništa. Znači, bukvalno su kao flis papir, dvodimenzionalni likovi. Tako da... sa te strane, mislim da njemu bi godilo kad bi unajmio dobrog scenaristu, scenaristkinju, da mu pomogne sa tim, jer bi mu onda bili još bolje filmove. Jer bi izazvao i neka osjećanja. Jer na kraju dana ti kad odeš da gledaš neki film, valjda ti je bitno da se na neki način povežeš sa tim likovima koje vidiš na ekranu ili na platnu. Ne želiš da gledaš neki film gde su ti likovi, ok, kao osjećam da su kao, ono, postoje kao neki objekti, ali ništa ne osjećam sprem njih. Mnogo je bolje osjećaj kad imaš primjer radi, kao kad smo gledali After Sun, pa tu imaš oca i ćerku i vidiš njihov odnos koji je i dirljiv i tužan istovremeno i da ima tu i sreće i svega i s time možeš da se povežeš. Ja recimo ne mogu da se povežem ni sa jednim likom iz Oppenheimera. Mogu samo da ih nabrojim ono kao likove. Aha, pojavio se ovaj, pojavila se ona, tu je ta poznata ličnost, tu je ovde poznata ličnost. Ne znam, stvarno bi trebao da razmisli i da poredi na tome da unapredi svoje scenarističko iskustvo. Jer ako ovako nastavi, ovo će biti kao velike neke reklame gde se pojavljaju poznate ličnosti i to je to. Mislim, barem je to moj neki lični utisak. Ja razumem da se nekome to i dopada, ali nekako ne možeš da kažeš ono definitivno da ima nešto puno emocije u njegovim filmovima.
Pa ne kažem da ima puno, ali ima sve manje. I to se ni meni ne dopada. U redu, ako je akcija, film je akcija, okej, neka je akcija. Ali ovo je baš film gdje je moglo da bude prostoran za emocije. Posebno zato što pričamo o čovjeku koji je napravio atomsku bombu. Znači, koliko je tu moralnih dilema. Okej, mi vidimo na njegovom namučenom licu i brigu i sve što bi trebalo da ljudsko biće osjeća.
Pa da, ali znaš, možda...
ali nije dovoljno.
Možda je tu i problem što je, i mislim da se on nije odlučio, mislim na Nolana, nije se odlučio da li je Oppenheimer folirant koji je, kad je video šta se sve desilo, odlučio da to sebe predstavlja kao ja sam smrt, otprilike uništio sam svet, jer navodno on to rekao nekoliko godina posle svih ovih događaja, odnosno bacanja bombe na Hirošimu i Nagasaki, pa je onda kao teo da sebe prikaže u drugom svetlu kad je video posledice svog rada, ili on to stvarno osjećao od početka, ali ako je osjećao od početka, onda što je to radio? Znači, možda je trebalo da razluči šta je stvarno Oppenheimer, kakav je njegov zaista bio odnos prema svemu tome, pa da se odluči za jedno ili za drugo ili za treće i onda da ga tako predstavi. Ovako kako je sada Oppenheimer predstavljen u filmu, ti uopšte ne kapiraš da li je taj čovjek od početka imao neke dileme, jer to mi ne vidimo. Zašto je on posle svega toga ipak shvatio da neće da dalje tera sa, ne znam, neutronskom, sa hidrogenskom bombom ili neutronskom, sa sinesćem, tom nekom, jel, boljom i većom verzijom ove bombe koje je napravio, pa onda da kaže, ok, ovaj čovek je hteo da uradi to i to, baš ga je bilo briga kakve će bile posljedice, ali onda kad je shvatio kakve su posljedice, onda je promenio. Ali mi čak ni to ne vidimo. Ili ovaj čovjek je bio đubre od početka, nije ga bilo briga da li će da pogine 100.000 ljudi u Hirošimi ili gde god, i on je terao to svoje, a onda kad je se promenio, da kažem, društveni narativ oko atomske bombe, odnosno sad nije bilo bitno što su Amerikanci dobili rat, nego je postalo bitno koliko je ljudi poginulo, onda je on odlučio da promeni svoju priču. Pa dobro, okej, to je, kako da kažem, legitimno sa stanovišta lika, ne pričamo o moralu, nego sa stanovišta lika koga razvijaš u filmu. Ali mi ne vidimo ni jedno ni drugo, mi vidimo nešto na pola. Nešto malo on priča to kao, jel, vadi Bhagavad Gitu i čita, mislim, ili tako neke gluposti. Ti ne vidiš, vidiš tamo scene da on kao vidi to, zamišlja kako izgleda Hirošima i dobro, okej, tu se sve završava. Mislim, ne vidimo tu taj njegov veliki osjećaj krivice, ako je uopšte postojao. Mislim, sad se pitam, možemo da se pitamo šta je Oppenheimer stvarno mislio, ali nije ni bitno šta je Oppenheimer stvarno mislio. Bitno je kako ga Nolan vidi i kako će to što vidi da prikaže u filmu. Meni je to bilo vrlo konfuzno, nejasno, bez neke, da kažem, bez neke moralne postavke jasne, gde bi mi mogli da kažemo, ok, on je bio takav čovek i sad iz toga kakav je bio čovek sledi to i to. Ono što je mnogo jasnije u filmu jeste to što je Kristijan pomenuo, to su te neke dve, tri teme. Film, ti počinješ da kapiraš negde na polovini filma da film postoje u stvari verzija Amadeusa, gde ti kapiraš da sada nije više glavna tema to što je Oppenheimer pravi atomsku bombu, nego postaje glavna tema to što je Robert Downey Jr. u stvari iskompleksirani, nekreativni, zavidni čovek koji zbog svega toga i zbog nekih uvreda koje on shvatio pogrešno potpuno izgleda, hoće da se osveti Oppenheimeru. Je li tako? To sad postaje, sve što film dalje odmiče, to postaje glavna tema. Jer mi shvatamo da je celo to suđenje Oppenheimeru posle rata u stvari bila osveta jednog zavidnog čoveka. Jeste, i to je potpuno da... druga tema od one od koje smo počeli.
Pa, to je problem,
i tome je jako vremena posvećeno.
Jeste, i mislim da je previše zakomplikovao sa tim, pošto ovaj film je uređen na kalup. To je ono da kao nikad nemamo jednu normalnu, ravnu vremensku liniju, nego uvek mora da bude razbacano. Malo smo krenuli u prošlosti, pa smo u sadašnjosti, pa smo negde između. Meni recimo taj deo sa suđenjem i sa Robert Downey Jr. likom koji glumi tog političara Luisa Straussa, jer on je u suštini bio zadužen za tu atomsku energiju, znači on je imao taj komitet gde je sakupljao te naučnike i bio je u konstantnom kontaktu sa svima njima.
S tim da je bitno naglasiti da on nije bio naučnik.
Nije bio naučnik, da. On tako je bio u suštini visoko rangirani političar koji je uživao u tome da ima pod sobom sve te pametne umove i sve, i naravno postoji deo taštine, mislim, eto opet. To bi bilo zanimljivo da je to bio zaseban film za sebe, recimo. kako je Oppenheimer prošao kroz sva ta suđenja, kako je to izgledalo posle bacanja atomske bombe. Znači, kažem, mogao si da napraviš seriju iz 12 epizoda, 12 sati da traje i postigao bi sve ovo i postigao bi mnogo bolje i da su, znači, ono, tematike bolje istražene, da su likovi bolje razvijeni, da je svako dobio svojih 15 minuta da se prikaže i naravno da ne bude samo kao neka vrsta reference. Meni je problem s ovim filmom jer kada ga gleda neko ko ne zna uopšte istoriju, ovo su sve neke reference. Ti onda kada odeš i tek otvoriš recimo te razne članke ili pogledaš razne dokumentarice o Oppenheimeru ili počitaš knjige, dobiješ mnogo više. Ovde jednostavno nije bilo prostora da se bilo šta od toga razvije. Tako da mislim da je on tu progotao žabu, morao je da smanji taj nivo šta je sve teo da pokrije od svih tih likova i događaja. Mogao je da napravi u stvari jedan jako zanimljiv film koji se dešava samo unutar glave glavnog lika i njegov odnos sa svim tim ljudima i to bi opet bilo zanimljivo, ali ni to nismo na kraju dana dobili.
Prevelika materija.
Pa on je izabrao materiju, znaš. Da. On je film, prvo film pokrio dobri 20 godina, ako ne i više, jeste, tako, od trenutka kad je on na fakultetu,
jeste,
pa do ho-ho posle rata, znači do nekih 50. godine, jel tako? Znači to je bar 30 godine, ja mislim da je film pokriva.
Ja bih samo da napomenem da film nije baziran baš samo na istorijskim događajima, nego on je kao predložak uzeo knjigu American Prometheus, koju su napisali Kai Bird i Martin J. Sherwin. Ja lično nisam nikad čitao tu knjigu, ali bi me zanimalo sada je pročitam da vidim šta je Nolan u stvari odatle uzeo, a i verujem da ima dosta fiktivnih momenata koje su oni ubacili, jer kada, znate, radite knjigu o nekome koja se smatra da je bitan za Ameriku, mislim, ili za bilo koju zemlju da je postigao nešto, a verujem da njima to mnogo znači, jer ono kao Amerika je velika zemlja, imaju veliku hranu, fast foodove, brza kola i naravno atomsku bombu. Verujem da su ono samo sve same hvalospeve uradili u toj knjizi. Ali bih voleo rado da je pročitam da vidim koliko je ona drugačija naspram ovoga što je Nolan preneo u obliku filma.
Inače, jer tu knjigu je Robert Pattinson poklon, ne tu, nego, pardon, neku knjigu sa citatima Oppenheimera je on poklonio Nolanu i tako ga inspirisao da snimi film.
Pa dobro, mislim, ali ako mu je on dao za njih, on radio ovaj film neki 10 godina unazad, u stvari, to je se pripremao teren da ga uradi.
Pa ne znam, ja sam tako pročitala, to je stvari sam Pattinson rekao.
Da, da. Pa dobro, eto, inspiracije. Ne znam, mislim, kad vama sad padne ovako na pamet, pošto ima zaista dosta filmova koji se bave istorijskom tematikom i ličnostima, šta biste preporučili da je bolji pandan od ovog filma? Da su više uboli, nije da to bude zanimljivije i koherentnije za gledanje? Koji vam filmovi padaju na pamet koji ste gledali?
Ne znam sad, ne pada mi ništa na pamet. Ali mislim u načelu da je uvek kod tih biografskih filmova uvek bolje kada se ograniči vreme radnje. Znači ne da ih pokrivamo od početka do kraja nečijeg života, nego kad se možda neki bitan događaj iz života te neke osobe pokrije, pa onda to onako je odmah filmičnije, uzbudljivije, emotivnije nego kad ovako teramo pol života kroz film, pa onda to potraje. Sad ništa mi ne pada na pamet, ali uvek je to bolje rešenje.
Pa ni meni ne pada ništa specijalno na pamet, ali je uopšteno nezahvalno izabrati da prikažeš nečiji život kroz film koji je realno kratak da bi se predstavilo išta na neki kvalitetniji i značajniji način. Tako da su za mene to uvijek bolje rješenje, uvijek knjiga. E sad, sigurno ima nekih dobrih rješenja na velikom platnu, ali ja nešto ne mogu da se sjetim.
Pa ne znam, evo, primjer radi, nije bazirano po knjizi, ali je ono, Andrej Rubljev od Tarkovskog. Meni je recimo to savršen film koji se bavi životom jednog čoveka i prikazom ono kao patnjama ruskog naroda. To mi je neka instanca da isto kao kapitalno djelo veliko je, dosta dugo isto traje i obrađuje razne neke teme i snimano je u mnogo težim uslovima kada i tehnika toko nije bila razvijena i gde je bila jača cenzura, pa nekako film ostavlja jači dojam i efekat naspram ovog. Mislim, nisu zapoređeni, ali kad gledamo ovako iz nekog istorijskog koncepta gde se uzimaju kao bitne ličnosti, to je nešto što mi prvo pada na pamet kad bi napravili.
Dobro, ali tu je ovaj, Tarkovski imao više slobode jer se o Rubljovu mnogo manje zna. A i čini mi se, davno sam gledala, čini mi se da i on obrađuje da li neke tri epizode, recimo, ili ograničeni broj epizoda iz života Rubljova, je li tako? Kad prave zvono, to je jedna epizoda, pa da.
Da, po decenima, naravno, da kažeš, od početka, neka sredina života i sam kraj.
Da, da, ali je fokusiran je na neka tri događaja, čini mi se, iz njegovog života. A možda grešim, davno sam gledala, ali je u tom smislu i ograničen. Nije sad Rubljov, pa ono, od pete godine života pa do 50.
Nije samo on, nego i taj narod koji je oko njega, i ti njegovi saradnici, i ostali ljudi, političari, znači sve je to nekako zahvaćenije i bogatije ispričano i sa više duše, mislim, na kraju dana. To je ono
da, ima taj, ajde sad kad smo već kod efekta nečijeg života na svet, jel? Ima i taj fenomenalni završetak da je ceo film crno-beli, a onda kad vidimo ono što je Rubljov slikao, to je u boji. Znači, to je sad njegovo delo, u stvari, konačno je ono što ostaje iza njega. Dobro, iz Oppenheimera ne ostaju ikone, nego ostaje uništenje. Možda bi to bilo zanimljivije da je tako rešeno, da smo videli neki deo iz Oppenheimerovog života i onda na kraju videli delo njegovih ruku, jel, odnosno bacanje bombe, bacanje atomskih bombi u Japanu.
Evo, to je meni bilo zanimljivo što se Nolan suzdržao da prikaže taj čin, što uopšte nije prikazao ništa iz Drugog svjetskog rata, nego je odlučio da čitav film bude eto o ljudima koji rade nešto i stalno pričaju. To mi je bilo, recimo, fascinantno, jer nekako sam mislio da će ići tragom Dunkirka, jer ipak je on radio već jedan film u Drugom svjetskom ratu, i mislio sam da će u jednom momentu film da bude baš i o tome. Kratki prikaz napada na Japan i bacanje bombe i prikaz tih ljudi koji gube živote tada u toj nesreći. Međutim, to se svelo samo na priču u prostorijama raznih vladinih organizacija i tih ljudi koji su na mestima moći i koji ono jedva čekaju da imaju najjače oružje na planeti. Tako da sa te strane me baš iznenadio, to nisam očekivao, recimo, njega, da će biti tako suzdržan.
Dobro, tu ima jedna dobra scena, ajde sad da ga pohvalimo malo.
Ajde.
Kada on dolazi kod Trumana i počinje tu nešto da kuka, da kmeče, što bi se reklo, a onda mu Truman kaže, pa kao, otprilike, ja sam odlučio da se baci bomba, a ne ti, kao, šta ti pričaš, kao, šta hoćeš? Mislim, što je bila dobra scena, on jeste političar, na kraju takve odluke se donose na nekom nivou koje stvarno nije Oppenheimer je tu sredstvo, samo da se nešto uradi. To mi se svidalo. I onda kao Truman kaže, sklonite mi ovog, kao nemojte više da ga dovodite ovde kod mene. Ali to je retka prilika da kao mi stvarno vidimo nešto van Oppenheimerovog ograničenog sveta, ipak na neki način, jer ima kontakt tu sa nekim fizičarima, ima neki kontakt, ima seks, jel, to smo videli. Slučajno da to ne propustimo, i to je to. Mi u stvari ne vidimo neko šire američko društvo čak i taj deo gde kao je Oppenheimer komunista, mislim.
Nije on komunista,
vrlo je to nebulozno objašnjeno. Aha, da, on je tu za nek da se organizuje neki sindikat, da li profesora ili nastavnika, sad se i ne sjećam. I kao
družio
da
se s ljudima, on se družio, on se zaista družio s ljudima koji su u Americi osnovali komunističku partiju.
Pa to jeste, ali to je vrlo, vrlo prikazano da se on druži sa njima i da je ta njegova prva devojka koju igra, nije prva, ali neka devojka koju igra Florence Pugh i njegova žena, da su one bile članice komunističke partije, ali ti ništa ne znaš o njegovom stvarnom odnosu prema tome. Osim te scene gde je on kao za sindikat.
Opet se vraćamo na to, znači dosta tema koje su interesantne za istraživanje i pričanje neke priče, a nisu uređene na pravi način. Meni se isto recimo nije baš svidjelo kako je prikazan odnos sa svim tim naučnicima, jer oni su na neki način dobili priliku da osnuju tu komunu da bi napravili atomsku bombu. Jer ima tu preko 100 nešto naučnika, možda ih je bilo i više čak. Mislim, nije stigo sve da ih nabroji po glavi, ali meni je recimo bilo fascinantno što je jako sa malo njih ima neke kontakte i odnose. I to su gledano po par rečenica, a evidentno je da je sa nekima bio i previše blizak i da su se sudarili u vezi mišljenja, u vezi pravljanja bombe. Nekako mi je taj aspekt najslabiji isto. Mislim da su i tu mogli da porede dosta i da učine da ne bude samo hej, mi pričamo da mi pravimo ovo nešto, a to nešto će izazvati ili najveću nesreću, će biti najbolja stvar. Jer bukvalno to je ono što nam film sve vrijeme govori. I ja ne znam za vas, ali da li ste imali osjećaj kako konstantno ide taj dijalog ekspozicije i pričanje i objašnjavanja stvari, da li ste imali osjećaj kao da vam neko ono puni mozak sve vrijeme i da vam ne daje, da u jednom momentu možete sami da stanete malo i da razmislite o svemu tome što se dešava. Da je sve kao na nekoj brzoj pokretnoj traci i da se samo ispaljuje radi reda. Ono, do kraja filma. Meni je jedini moment bio mira kad se dešava bomba. Tad sam počeo malo kao da stanem i da razmislim o svemu pre toga što je sledilo. Da li je vama bio takav osjećaj?
Pa meni je to smetalo što se pojavljuju neki likovi, neke talking heads, otprilike stvarno glave koje govore, koje ti ne znaš ni ko su, ni šta su, ne možeš da ih povežeš, ta silna imena, ko je ko tu, mislim, od tih naučnika, ispaljuju neke elemente nuklearne fizike, uđu u kadar, ispale dve rečenice, izađu iz kadra, onda se upojavi drugi, neki koji ispali dve rečenice, ode iz kadra, ti ništa ne znaš o tim ljudima. Mislim, a to kao da se pokrije taj tehnički deo pravljenja bombe, što u suštini nije toliko bitno. Zaista, da bi ti prikazao biografiju čoveka koji je uradio tako značajnu stvar, na loše ili na dobro, kao nije mi bitno sada baš kako se pravi atomska bomba. Bitniji mi je njegov odnos prema tome, odnos tih drugih ljudi koji učestvuju, oni misle kakve će to biti posledice, na kraju to je neka 44. 45. Znači, jasno je, vrlo je jasno da će sile osovine izgubiti rat. Šta sad oni misle o tome što ćemo da bacimo atomsku bombu na Japan da bi skratili rat možda za 5-6 meseci? Možda taj neki odnos Amerikanaca, mi nećemo, na primjer, da nama pogine još 20.000 vojnika da bi se iskrcali na Japan, nego ćemo mi lepo da odemo i da bacimo atomsku bombu na njih i da završimo priču. Pobićemo 200.000 Japanaca i to je to. Da li sad, na primjer, prema tome imaju nekakav odnos ovi fizičari, Oppenheimer i tako dalje. Međutim, mi taj deo nismo videli, a to jeste bitna moralna dilema. Tako da mislim da mnogo, mnogo stvari, a onda imamo gomilu razgovora oko ovog zavidnog Roberta Downey Jr.-a. Tri puta vidimo razgovor sa Einsteinom koji se izgleda u stvarnosti nije ni desio. Iz jednog ugla, pa iz drugog ugla, pa iz trećeg ugla, da bi mi shvatili u stvari da Oppenheimer ništa nije rekao Einsteinu o Downey Jr.-u, a Downey Jr. je to potpuno pogrešno shvatio. Da li je to nama zaista, da li je to uopšte zaista toliko bitno? Da li je zaista cela stvar oko jednog zavidnog čoveka koji je hteo da se bez ikakvog objektivnog razloga osveti Oppenheimeru, ili je to kultura, odnosno društvo američko koje je zahvaljujući makartizmu postalo jako netolerantno prema bilo kome koji ima leva shvatanja i nazore, ili je to samo jedan čovjek. Ovdje je ispalo kao da to sve zavisi samo od jednog čoveka i eto, da nije bilo tog zlog Downey Jr. ništa to ne bi desilo, jel? To je onako neka odbrana vrlo traljava cele te priče oko makartizma i tog lova na veštice 50. godine. Ne znam. Jako mi je to sve bilo konfuzno i držo ovde, držo onda, i od svega toga na kraju nije bilo ništa.
I stvarno nismo imali kada razmišljamo, što kaže Kristijan. To je i moj utisak. Ne znam. Prosto je all over the place.
Da, kao da ne može da se odluči za temu.
Da.
Ide s jedne na drugu temu i onda a pritom imamo i tu konfuziju sa skakanjem u vremenu. Potpuno nepotrebno. A to Nolan obožao.
Mislim da treba da napusti, da treba da napusti taj stil pravljenja filmova, jer ono, za neki sci-fi film, hajde da kažemo da može da mu koristi, ali kad radiš film po istorijskim događajima i ličnostima i kad ih ima previše, može samo da mu se obije o glavu, mislim. Tako da mislim da ono, ne znam, on je sigurno zaradio dosta para na Oppenheimeru, vidio sam da se jako dobro prodaju Blu-ray-evi, pošto je rekao da ne želi da ga stavi ni na jedan streaming trenutno. Zaradit će on novce, imaće para i za sljedeći projekat, ali ja mislim da će isto tako to postati teže za te studije koje stavio iza njega, da ga podrže, jer ono, svi oni dobro znaju, svi oni gledaju profit na kraju dana, da li to može dobro da se upakuje i proda ono kao masama. Mislim da je Nolan takva vrsta režisera da će sebi to moći da dozvoli i da je jedan rijetih koji sebi to može da dozvoli. Možda čak i sa sljedećim filmom, ali vidjet ćemo, mislim, kad prođe malo vreme i živo me interese da li će sljedeći projekat opet da mu bude neki pokušaj da priča o nekoj istorijskoj ličnosti ili će da se vrati, ne znam, na science fiction teme ili će pokušati možda da ekranizuje opet strip junaka, mada on je rekao više puta da ne želi to da radi, jer kao Batman triloga je bilo to za njega, kao obožavao je lika i rekao da se sa time neće više raditi. Možda bi njemu čak bilo bolje da krene putem televizije. Jer na taj način bi možda mogao malo i da savlada ta pisanja, i plus televizija je malo ipak postala drugačija od pravljenja filmova, i tu bi bili možda neki producenti koji bi znali da mu kažu: Nolane, stani, nemoj, ne može.
Nešto ne vjerujem da će on ikad seriju s njim. Prosto čovjek voli, jel? I ne vjerujem.
I da to ide u bioskope, mislim, to mu je jako bitno. Mislim, dobro, okej, naravno, to ima svoje razloge, ništa to nije loše. Mislim, osim toga, on je zaradio skoro milijardu dolara s ovim filmom, tako da on će samo nastaviti u ovom fazonu, jer očigledno je to nagrađeno, a i mislim da će biti vrlo, vrlo nagrađeno na Oscarima. Sad, dokle će ići i ko će sve tu osvojiti Oscara, ali mislim da će sigurno imati gomilu nominacija. Sad, ja, da li će je osvojiti? Da, jer to je onako baš američki film i to oni treba da... Da, ja mislim da oni imaju utisak da to treba da nagrade.
Ja mislim sad, da Robert Downey Jr. zaslužuje Oscara ovdje.
Da, ja mislim da je on je najbolji od svih.
Ja ne znam, meni je taj Louis Strauss baš mi ono bio...
On je negativan lik, nema šta, mislim.
Pa ne, negativan je, ali ono, čak i ljudi koji su loši mogu da imaju više nijansi, ono mi je nekako malo bilo dvodimenzionalno, šta znam. Uvredio sam se jer mi je jedan od najvećih naučnika tadašnjice rekao da nije zainteresovan da mi liže čizme, mislim.
Pa to je ljudski.
I da se to stvarno desilo. Pa da, ali nekako moglo je to kroz drugačije načine i ne bi volio da Downey uzme za to Oscara. On je već u stvari uzeo Oscara za najbolju njegovu ulogu, a to je Tropic Thunder, za sporednu ulogu da je glumio glumca koji glumi crnca u filmu koji prestaje da bude film. Eto. I to je dovoljno, to je dovoljno. Sjetite se, kad je posljednji put neko uzeo Oscara za komediju? Neskoro. Tako da... Ne znam, ne bih voleo da... Oppenheimer jedino za što smatram da može da uzme Oscara realistično, to može da bude kostimografija, može da bude montaža i može da bude kinematografija. Za zvuk mu ne bih dao, jer ja sam opet imao problem, kao i Tenet, meni je većina razgovora bila nerazumljiva, jer toliko su pojačani zvukovi muzike i toga što ljudi pričaju, da u nekim momentima da nisam imao titol, ja ne bih mogao da uhvatim šta su oni pričali. Recite, to mi je isto bio problem u bioskopu kad sam gledao film. Jer nisam mogao da verujem da se to ponovo dešava. Na Tenetu pola teksta nisam razumeo, mada Tenet, ne treba ti nikakav tekst, samo gledaš šta se dešava i onda si u stilu kao aha, dobro, kao, ureduje.
Ništa ne kapiram.
Samo ja mislim da za kostimografiju tu ima mnogo veće šanse Barbie, zato što su to... potpuno je drugi fazon kostima i nekako mi jeste da za kostimografiju uglavnom dobiju istorijski filmovi, ali ovde čini mi se da Barbie ima više šanse. Zato što
Barbie zaslužuje
to,
i za scenografiju i kostimografiju, jer je mnogo maštovitiji film od ovog i mislim da je mnogo veštine prikazano upravljeno na taj način. Mislim, iskreno, ne bih volio da Barbie odnese, ne znam, za scenariju ili tako nešto, jer hajde da se ne zavaravamo, to je u stvari samo jedan visokobudžetni zabavni film, i stvarno je pružio ono što je trebao, veliku zabavu. Zbog toga mi je bilo drago, jer ja sam imao kao očekivanja. Najgore što ne mogu da urede, recimo, s Barbie da bude džinovska reklama. Mislim, taj film to i jeste, ali ima, pravo da vam kažem, ima više emocija nego Oppenheimer. Više nekog emotivnog razvitka i svega. Tako da Nolan može malo da gleda Gretu Gerwig i Novu Baumbaha i da prepiše malo domaći zadatak, da vidi kako to može da se uredi, pa za sledeći film, druže, pokaži da imaš emocije, nemoj da budeš čovjek reptil, dosta nam je toga. Ono, daj nam neku ono kao srž emocije, da vidimo to, da osetimo i da se
čovjek reptil, pa nagražujem.
Da, da. Pa jeste malo, znaš, kad razmislite, ono kao čovjek je hladan previše, mislim, takvi su Britanci generalno, osjetite se i Kubricka, ali i u Kubrickovim filmu imate neku emociju kod većine tih likova. Da li one bile loše ili dobre, imate ih, ako Nolana to nema. Mislim.
Pa dobro, i Ridley Scott, pa i sam brat Christophera Nolana je tu mnogo bolji, tako da, mislim, Jonathan Nolan, tako da on je baš onako izuzetak.
Pa dobro, on se snašao, ja, šta sam ja gledao njega? Gledao sam Westworld, recimo, prvu sezonu i bilo mi je kao okej, okay, šta god. Tu su mi bili lakši likovi za zapamtiti, ovaj, nego recimo u Nolanovim samim filmima. Ma da eto, tu je sad jedno poređenje. On nije pisao ovaj scenarij sa svojim bratom. A recimo, njegov brat je njemu pomagao sa David S. Goyerom kada su radili Batman trilogiju. Tako da, verovatno su i ti filmovi bili bolji jer imao drugi ljude koji su mu pripomagali o svemu tome i dali su mu neke smjernice.
Pa inače, spomenuli smo Barbie, fenomen Barbenheimer je stvarno, mislim, toliko je pričano o tome i toliko se mimova izrodilo da opet čovjek sve što kaže možda je suvišno, ali je meni baš drago što su ponovo se ljudi vratili u bioskope. Mislim, ne kažem da... Dobro, jeste se smanjilo to, realno. Odlaženje u bioskop radi filma, tako da mi je baš drago na kraju dana malo nekog rivaliteta koji ne znam da li bi ikad i postojao, jer su totalno različiti filmovi. Šta mislite, da li bi bio toliki hype?
Recimo, pa da, ajde, da su bili u nedelju dana razmaka, to ne bi bilo, jel? Da. Ali ovako kao izašli su istog dana i onda se napravio taj show, mislim, koji možda je verovatno bio malo i ono što se kaže, i tu marketing je odradio svoje. Znači, ako to neko na internetu primetio, aha, pazi, ova dva filma izlaze istog dana, a onda su ovi iz studija krenuli, pa sad ćemo to da iskoristimo. Ali okej, okay, mislim, iskoristili su i to je upalilo.
Meni je to bilo sjajno zato što se vidi da ljudi u stvari hoće da gledaju originalne filmove, jel? Jer sve što smo dobili sve ovo vrijeme su velike franšize koje ono cede se pa se cede i sigurno to zamara ljude, znate. I ono kao, dobro je vidjeti to. Ja ne znam da ste primetili, pokušali su odmah kako se Barbenheimer trend završio ove godine da urede to sa par drugih filmova, tipa ne znam... So, ovaj posljednji deo je izašao isti dan kao Paw Patrol, pa su nešto pokušali da hajpuju, međutim nije im uspjela taj mašina. Ja sam umro od smeha, kao staviš So, koji je ono najgori, ono kao trash horror, sa Paw Patrolom koji je u stvari dečiji popularni crtani, ono kao film koji gledaju ono mali decovi. Međutim, nije hype train zaživio kao znači za Barbie i za Oppenheimera. Ali da, zanimljivo je to vidjeti, mislim, nebitno, neki marketing tu radio, ali ljudi su kao glas naroda izrazio željo, hej, hoćemo da gledamo ovako nešto, jer nam se čini zanimljivo. I to je u stvari dobra stvar. I bilo bi dobro da ima više toga i da su malo raznovrsniji filmovi koje dobijemo u bioskopima. Nažalost, mi najviše u stvari dobijemo iz Hollywooda. Bilo bi super kad bi se više tako i gurali za europski film, za azijski film, indijski, da imamo prilike da to gledamo, jer na taj način možete uvidjeti u stvari kako su sve kinematografije na ovoj planeti jako zanimljive. I ono, da ne mora ono samo što je na fast food tacni ili ni servirano iz Hollywooda dobra stvar. A i nije uvijek budžet najbolja stvar. Meni je jako recimo interesantno. Ja mislim da i Barbie i Oppenheimer imaju jako velike budžete, ali tako, beše po 300 miliona ili tako nešto. Nisam sad baš...
Pa ja mislim da Barbie sigurno. Ima manji budžet.
Eto, ima manji budžet, maštovitiji film. A ovaj ima veći budžet, manje maštovitiji film nekako. Mislim, i volio bih da srazmjerno tim parama koje oni dobijaju, naravno, jer i veći deo para ide u te marketinga na kraju dana. Plaćaš te marketare da ti hajpuju film preko TikToka, Instagrama, Facebooka i ostalih mreža. Bilo bi mnogo bolje da rade stvarno neke ono fascinantne filmove. Jer
a šta je maštovito kod Atomske bombe i Oppenheimera?
Šta nije maštovito?
Mislim, uporedi to sa Barbie je malo... previše.
Pa dobro, druga je tema, mislim. Izvinjavam se, moja greška, ipak je Barbie imao veći budžet ovdje. Piše
Barbie imao veći budžet.
Od 128 do 145 miliona je bio budžet Barbie, a 100 miliona je bio budžet Oppenheimer. Tako piše na Wikipediji sad.
Dobro, mi verujemo u Wikipediji, tu uvijek sve istina.
Znači, dok ipak jeste imao veći, ali ovaj, vidi se gde je potrošen taj budžet u Barbie. Mislim.
Definitivno.
Dobro, 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 neka, neka, to je dobro. Ove, ali svakako, da, ne znam da ste isto znali, pošto su, jel te zadesilo se da su istog dana oba filma pušteni na ovu distribuciju, producenti Oppenheimera su molili Margot Robbie, pošto je na producentki inače bila Barbie filma, da pomere datum ili dan pre ili dan posle. I ona je rekla, ne, pa kao, što da nemamo malo ono prijateljske konkurencije. I na kraju ispod, u stvari dva, oba filma su dobro zaradila od prvog dana kad su krenuli da se prikazuju u bioskopu. Znači, bukvalno su ljudi nadirali i nedelju, ono, posle i prvih mjesec dana oba su jako dobro zaradila i više nego što su ovi studiji uložili u te budžete, jel te, koje su oni morali ovaj, da opravdaju na kraju dana. Tako da...
A sigurno je na zaradu i gledanost uticao hype i Barbenheimer.
Pa taj efekt, da. Da. Mene samo zanima da li će se to dešavati ponovo na prirodan, da kažemo, taj neki način, ili će da marketari guraju, eto, kao što sam spomenuo u slučaju tog novog SOA dela i Paw Patrola, gde su pokušali isto kao nešto da naprave efekt, jer isti dan izlaze dva totalno diametralno suprotna tematski filma, ali vidjet ćemo. Ali volio bi to da vidim i sljedeće godine, se pojave dva filma i da malo ono kao gledalci budu, jao, pa mi moramo ovo da gledamo jedno i drugo, ono kao, ovo je neki događaj.
Pitanje je koliko bi imalo efekta, pošto je već isprobano, a bilo je tako uspješno. A zavisi
koje snima. Pa dobro, probat će oni sve, mislim, znaš, ono, pa ne, još neki put će nekad negde upaliti, ali
da.
Ovo je bilo ipak jedinstveno, a jedinstveno je bilo između ostalog, naravno što je isti dan, što su potpuno ono kao različiti filmovi u smislu da je kao Barbie kao ideja ženskog filma, Oppenheimer je ideja muškog filma. Pa je tu kao potpuno i drugo, znači ovdje je žena režiser, ovdje je muškarac režiser, znači tu je igrala ta potpuna suprotnost između jednog i drugog filma, pa su ljudi kao, ajde baš da vidimo kako će to da funkcioniš. I mislim da, ali okej, znači na stranu, znači možete vi da hajpujete nešto koliko god hoćete, ipak mora da postoji određeni kvalitet da bi to uspelo, ne može baš sa nekom totalnom budalaštinom. U tom smislu Oppenheimer nije loš film, on je sa ovih aspekata s kojih smo spominjali solidan film, ali je daleko od nekakvog remek dela ili nekog filma koji nije mogao da bude bolji, uzimajući obzir šta je hteo da pokaže. Ne sad da mi sad zamišljamo šta smo mi hteli, nego na osnovu onoga što je hteo da uradi, pretpostavljam da je uglavnom postigao ono što je Nolan hteo da postigne s tim filmom. Mislim, znači, egzekucija, da tako kažem, je bila dobra, ali možda ta... da Nolan ne zna ništa drugo osim egzekucije. to je njegov ono, cilj i domet.
Da, mislim da je naš zaključak da je to moglo i moralo mnogo bolje.
Pa svakako jeste, mislim, kad god hoćeš da radiš tako neki epohalan film i ko želi da predstavi nekog lika, naravno, ti uvijek možeš da uzmeš i neke vrste svojih sloboda i da ubaciš nešto što i nije se desilo, čisto da bi publici to bilo primčljivije. Ali mislim da je on stvarno progutao težak, onako, težak teret. Teo je da napravi nešto ono kao da bude klasika, ali mislim da ovaj film kroz 10 godina nikoga neće spominjati. Baš
i ja mislim isto, da. Da ono, taj film za 10 godina, čak i u Nolanovom opusu, neće imati neko mesto, da.
Evo primjera radi, meni je jako žao naša propala Babylon epizoda. Taj film ima dosta grešaka i svega, ali taj film je neizmerljivo zanimljiviji, zabavniji i prikaz Hollywooda kakav je nekada bio, koja je tu ludorija. I taj film će postati kultni klasik. Kroz vreme, samo dajte vreme. Ljudi ga nisu išli da ga gledaju u bioskope, a što je velika šteta, a to je bio mnogo, recimo, zanimljiv film, čak i od Barbie i od Oppenheimera.
Jeste, slažem se.
Tako da, eto, to je preporuka. Gledajte Babylon. preskočite Oppenheimera, a Barbie ako volite Barbie i želite malo veselje i radosti u vašem životu.
Pogledajte i Oppenheimera.
Ako volite Nolana reptila, čovjeka reptila.
Da. A zanima me kako je ovaj vaše mišljenje, recimo, pošto mislim da na neki način mogu da se porede, je Killers of the Flower Moon i Oppenheimer, oba su epska filma, oba su vezana za američku istoriju, oba su zasnovana na istinitim događajima. Kakav to imate, recimo, u poređenju ta filma, šta mislite? Ta dva filma, šta mislite?
Koji je bolji?
Ili pa ne mislim, ne mora koji je bolji, nego u načelu, ono kao...
Pa svakako, mislim da je tu bolji posao odradio Scorsese. Da je malo manje šarao, da se više usredsredio na određene segmente na ispravniji način.
Ja bih dodao na to da je on tematski mnogo zaokruženiji. Mislim, ono, Scorsese nema šta puno da zameriš. On već ima iskustvo u prikazu Amerike, to smo videli u brojnim filmovima. Da li se oni bavili mafijom ili se bavili genocidom nad Indijancima, čovek je ispekao zanat, dobar je pripovedač, tako da sa te strane ja ne mogu da zamerim, čak i ako mi je Killers of the Flower Moon među njegovim slabijim, da kažem, radovima, opet mi je to mnogo bolji i zaokruženiji film u svakom aspektu, i produkcijski, i glumački, tako da pre bi to preporučio da pogledate ili sednete ono 3 i nešto sata da izvojite, inače da vas ne lažu, nije 3.20 nego 3.16, ostalo su kredits da vidite ko je šta radio na filmu. Pošto su mnogi kukali, jao, 3 sati i 26 minuta, nije tačno. Tako da, eto, ako vas baš guši trajanje, da možete ovo da pogledate. Mada, meni je super, pričao sam s nekim drugim ljudima na temu Oppenheimera i Killers of the Flower Moon. Nekolicina njih je rekla da im je Oppenheimer bio mnogo zanimljiviji od Killers of the Flower Moon, a da su oni, recimo, bili dosadni i razvučeni. I meni je onda to jako zanimljivo kad čujem od raznih ljudi, jer ono, i oni vole razne filmove i razne sadržaje, da je tako diametralno ono kao osjećanje šta ima bolji, da kažem, hoću da kažem na srpskom, šta ima, da kažem, bolji bit, znači kako ide, u stvari, sam tok narativa i svega. Čudno mi je da je Oppenheimer kao neki ima gledljiviji naspram Killers of the Flower
Moon. A i meni je čudno.
Pa ništa, dosta toga smo u suštini ovde ono prošli. Mislim da smo ga baš dobro pokrili, ono, definitivno dali smo neke savete Nolanu, javi se ako ti treba da radimo po dobre tarifi, veri mi, ono kao, imaš da procveteš ako ti mi budemo radili.
Pa, pošto se ga nazvao reptilom, neće se javiti sigurno.
Ma hoće, bre, vole Englezi dobro prezivanje. Ako ste ikad gledali njihove serije tipa kao poput Peep Show ili ne znam, Succession, gde isto rade Englezi seriju, većinski osmislili su tu HBO seriju, vole Englezi dobro da se prozivaju. Oni imaju taj smisel za humor. I pomogli bi mu sa humorovima, jer mislim da mu to zaista treba u njegovim filmovima. Nekako su uvijek previše suvi. A po koja poštapalica ili fora bi pomogla?
Pa sigurno. Eto tako, Nolane, mi smo otvoreni za saradnju.
Da, inače još jedna zamjerka filmu što nema nikakve duhovitosti. Znači, potpuno je ono mrtav, ozbiljan sve vreme i... nemaš čovjek ono kao da se nasmeši ni u jednom trenutku, sve je preterano ozbiljno. Mislim, to jeste ozbiljna tema, ali kao i ti ljudi koji su se bavili najozbiljnijim stvarima su ipak imali nekakvu vrstu, jel, bar nekog, možda čak i ironijskog odnosa prema svemu tome, ako ne ono slapstick komedije, ali bilo kakva duhovitost, to nismo videli, a mislim da je to inače osobina Nolanovih filmova, da ne daj Bože da se neko nekad nasmeje, u bilo kom kontekstu.
Ni to nije tačno.
Pa kad je bilo nešto posljednji put duhovito u njegovom filmu?
Pa, sigurno u trilogiji Mračni vitez.
Pa to je snimio posebno, pre 15 godina.
I Inception ima komičnih momenata. Pa ali slažem se, možda
ja nešto
bolje,
ne sećam, da.
Ne bi mogao da kažem da mi je bilo išta smešno, recimo. Meni je zabavan bio lik, recimo, Pattinsona u Tenetu, ali to je do njega kao glumca, ali nije on imao neke zanimljive replike ili to više izneo svojom glumom. A da, treba da poradi na humoru. Jel primećujete u stvari kako svi ti novi režiseri, evo, i recimo sad uzemo Finchera, Villeneuve-a i Nolana. Sva trojica su sa estetske strane jako dobri u pravljenju tih filmova. Znači, znaju da iskadriraju, da namestite osvetljenje, da naprave neku atmosferu, ali niko od njih nema baš dobar smisao za humor, kad malo bolje razmislite. Ni u jednom njihovom filmu nema toliko humora uopšte. Uvijek je sve nešto smrtno ozbiljno.
Vrlo, vrlo, da.
I to je onda neki trend, koji me zabrinjava, jer ono kao, mislim, kako se menjaju dekade i kako se menja način pravljenja filma, jer će se onda i publika navići na to da je u stvarnom životu nema humora. Mislim, a humor dosta pomaže na kraju dana. Ono kao, čak i kad je najteže, možeš nekako da izgureš i da prebrodiš. Tako da,
pa da, ne mora.
Da, izvini.
Ne, izvini ti. Ne mora film žanrovski da bude samo to. Je li ovo biografija, je li ovo drama?
Ne mora
da bude
ali
samo to. Upravo to što se tira, kao zašto ne ubaciti malo humora. Oni nekako sebe preozbiljno shvataju, čini mi se.
Pa da, to apsolutno je to, to je fora.
Oni su veliki autori, majstri svog zanata i ne do bog da ono kao uđu u slapstick, recimo. Ja bih volio da bilo koga od njih vidim da naprave slapstick komediju. Ja mislim da bi svi, ono, propali. Niko ne bi uspio da napravi dobar film. Ali kao ovo sve ostalo, ok, drama, thriller, sci-fi, tu možemo, tu plutamo, to je ono kao u čemu smo dobri. Ali ne bih ubilo da malo stvarno, ono, da se olabave i opuste, jer on na kraju dana nije sve samo visoka umjetnost, ako znaš da kao dramski tako to postojiš, a ne znaš povremeno da se ono šališ. Mislim, evo primjer radi, pogledajte Davida Lynch-a. On isto ima razne filmove, i naravno ima nekih teških scena, ali opet ima dosta humora. Čovjek zna da se našali sa publikom i zna da ti izme mi osmeh, ono kao. Čak i kad ne treba, čak i kad su neke neprijatne scene. Ove, tako da mogli bi malo njih trojice da sednu na neku kafu i da malo porazmisle o tome što radi, da malo promene pesmu.
E, bolje da sednu neki viski, možda bi im to pomoglo da se opusti.
Pa, ne, znate kako, meni deluje da Nola ništa ne pije, deluje mi da je ono klasičan Englez koji pije čaj. Za Finchera mogu da zamislim da pije neki američki bourbon, a za Villeneuve-a, pošto je, mislim, kao, jel te, Kanađanin, on sigurno cepa neka dobra vina, tako da mislim da ne bi ni tu mogli da se osavisati.
Nola ne popine, što čovječno.
E, pa, to bi ga opustilo, možda ako popije neki lager engleski, možda bi se malo opustio, eto, kao, ne bi to bilo loše.
Sledeći Nolanov film komediju. Zamislite to.
Pa, ne mogu. Nažalost,
neće se desiti.
Sve nezamislivo.
Upravo to.
A ne mora se mi komedija, nego samo neki ima nekog minimalnog humora, ajde. Ne mora baš da bude kompletan film, ono kao da se smeješ, ali bar neko da. Ajde, ne mora čak ni da humora, ajde kao da se neko nasmeje u filmu, kao ha, 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 evo, kao, malo smo radosni, malo je, nismo stalno, ono, kao, opterećeni sudbinom sveta.
Da, kod njega su to obično neke dovitljive opaske. Više voli da ostane neka rečenica pamtljiva, da neko baš ostavi od tih likova utisak tom nekom dosjetkom. Više ima dosjetke nego humor. Ništa znači, ostaje nam da se radujemo, kako ko, novom Nolanovom filmu, da vidimo da li će malo bolje da predstavi žene. Da li
ne,
da
to sigurno
scenario?
Neće. To nemoj da se nadaš.
pa to. Ovo pričam je malo ironično.
Meni je njegov inače jedan od boljih filmova Dunkirk, jer tu nema uopšte ženskih likova. I to mi je super. Kao bolje da nema ženskih likova nego da ima ovakvih kakvi su u drugim filmovima. Samo tako. Uzmi film gde su svi muškarci i manje imaš šanse da pogrešiš.
Joj bože. E, ali samo da vas pitam, moram da skrenem s tem. Šta mislite, kakav bi Barbie bio da ga je Nolan režirao?
Mračan. Bilo bi to jedna mračna Barbie.
To je nemoguće zamisliti. To je potpuno ono kao, ne znam ni s čim to da uporedim, ono kao, nezamislivo.
Ja zamišljam to kao neku steampunk Barbie zapravo.
Au, bože, steampunk Barbie, jao. Joj, ne znam, i meni je teško da zamislim, ali mi sad baš pošao kroz um dok pričamo o svemu tome, kao, zamislite kada je Nolan prihvatio, kao, dali su mu dovoljno novci, on je bio u fazonu, da, ja hoću da napravim film o Barbie, nikad nisam tu radio, želim to da uradim. Tačno ga zamišljam kako to priča, nosi onaj šalić i bit će ozbiljan film. šta mislite kako se ta lutka osjeća kad izvadite iz kutije? Pokazat ću vam. Ove, tako da...
tako dobra da, mislim, ideja.
Da bi to bilo ono, uf, ne znam, baš ono kao bam, eksplozija uma, šta bi to delalo iz njegove perspektive u vezi Barbie. Ali dobro, to je samo ono kao šta bi bilo kad bi bilo, dobro da se nije desilo.
Paralelni univerzum, steampunk Barbie, koja ima emocije i o kojoj se nešto više zna.
Možeš, mislim da, ništa Miro, pošaljimo ti neki mail, objasniti njemu lepo, evo da vidiš, ja sam žensko, ja mogu ti da moju neku vizuru, mislim stvarno trebaš da porediš na tome, ono kao čoveče, saberi se, dosta je bilo da si igraš sa muškim igračkama, igraš se malo sa ženskim, oseti to, kao, probudi unutrašnje dete u sebi.
Za Nolana reptila bi počeo mail.
To kad bi mu ja pisao, ali nema veze, mislim.
Mira bi to diplomatski izvela.
Sigurno.
Mada to ide da čovjek reptil, to može se kaže i za neke druge režisere, tipa Deda Ridley Scott, i on je već, on je u stvari gerijatrija. On je spreman za veliku penziju.
A dobro, nemoj sa tako Ridley
Scott. Nemoj mi Ridley
Scott. Jedan od najvažnijih ženskih likova u istoriji filma, mislim. Ajde sad, doduše jeste to bilo pre 30 godina, ali dobro.
Vidi se da niste gledale novije filmove Ridley Scotta, ali...
Jesmo,
pa kažem, pre 30 godine je to bilo. Sad više ništa ne valja, mislim, sad je već... Dobro, okej, ovaj Last Duel nije bio loš film. Mislim.
Meni se svidio Last Duel.
Okej, bio film, da. Ali čovjek je ušao i u ono, hiperprodukciju i... Ne znam, nisam gledala Napoleona, pogledat ću ga svakako.
Nemojte.
Čovjek koji je snimio Blade Runnera i Gladiatora i Alien, i može Aliena, da radi što hoće, iskreno.
Pa mislim da je to problem, jer toliko je postao ono kao utjecajem, baš zbog toga što je radio jedne od najinteresantnijih filmova koji se citiraju u filmskim školama i ovako na svim listama, da ono, ne znam niko da mu kaže, ponekad ne. I... To je ona situacija kako je dočekala i George Lucasa kad je radio ono svoju novu trilogiju Star Warsa. Ono, kao čovjek izmislio Star Wars, radio pare od tih igračaka, od čitave franšize, pravljenja videoigara, kostima i svega. I onda on hoće da radi novi serijal. I bukvalno kad sam gledao taj dokumentarac gdje on predlaže neku najbanalniju stvar i svi su da. Umjesto da imaš čovjeka koji ti realno kaže, možda bi bilo bolje da staneš i porazmisliš o tome što radiš, nemoj. Neće biti dobro, ali pare menjaju sve oko tebe, mislim. Tako da verujem da je Ridley Scottu tako. Mada je meni zanimljivo samo bilo što su se on i Joaquin baš dosta kačeli na Napoleona. Eto. Zato što je Joaquin stalno teo da menja scenariju i improvizuje, a Ridley Scott ne voli improvizaciju, on je čovjek koji je ono, ja imam scenariju i želim da to bude gotovo i spremno za sad. Ali eto, mogli bi Napoleona jedan put obradimo ako ga pogledate u nekom momentu.
Ja bih, definitivno.
Pa ja ću ga svakako pogledati, mislim, pošto ja inače volim istorijske filmove, tako da zanima me šta je tu izvadio, šta je izmislio, šta je...
Njega boli kako, uvo koliko da. Je to istorijski, tačno.
Pa čovjek je uradio film kako vidi Englez istoriju Francuske, baš ih mrzi, ono, tako da to se osjeća kroz čitav film. I ima dosta ono, netačnih informacija i tako to, ali to je za neki drugi put. Suma sumarom, Oppenheimer, znači ostavio nam je neki, ono, da kažemo, među ukus, jel? Mogu je to Nolan bolje, mogu da bude zanimljivije, da bude dubokumnije i sve. Hoćete još nešto da dodamo u vezi filma? Mislim da smo baš dosta pokrili, ono, od svega i od izbora glumaca, zvuka, fotografije, teme koje se prožimaju kroz čitav film. Jel hoćete još nešto da dodamo na njega, na to?
Mislim da je to.
Pa mislim da smo pokrili sve. Mislim nismo sve, ali uglavnom da. Da ne dođemo do dužine filma sa podcastom.
To bi bilo već previše.
To je bilo to u ovoj epizodi. Hvala na slušanju.
Važi.
Čujemo se. Ćao. Čujemo se u drugom priliku. Ćao.